Este 28 ianuarie 2014 și fac a treia citire pentru Alexandru Cutic, care se răspunde la întrebarea 30 și 32. Și te spune, asta este exploatarea spiritului de către om. Și râde. Mătic, la întrebarea 30. Care este rolul și mecanismul etalărilor în tarot, ghicit în cafea, etc.? Cum se descifrează și în ce măsură simbolurile utilizate sunt universabile? Cred că vreau să zic universale. Deci, ia zi despre tarot și ghicit în cafea. Și el spune așa. Fiecare din formele de divinație, că nu este decât doar tarotul sau ghicitul în cafea, sunt o grămadă. Te ajută să te relaxezi. Și de multe ori cel care este bun accesează informații din lumea spirituală și nu întotdeauna din lumea spirituală, dar din mediul înconjurător. De exemplu, poți să accesezi informațiile din creierul lui cuiva care hotărăște sau este important pentru mine. Poți să accesezi informațiile a ce s-a întâmplat în trecut. Poți să accesezi informațiile foarte rar a ceea ce se va întâmpla în viitor, dar și în acest caz există această posibilitate pentru că câteodată se scapă din viitor informații și pot să fie accesate, dar în general acestea se încearcă să fie oprite pentru că vor afecta linia timpului, linia temporală și nu este bine pentru voi. Nu este bine să negi. Dacă tu, de exemplu, nu crezi în citit tarot sau în citit în cărți sau mai știu și eu în alte forme, nu este bine să le negi valoarea, pentru că aici din nou dai de problema cu ego-ul și cu karma. Pentru că tu nu ești buricul pământului, nu ești centrul universului, nu ești cel care știe tot și totul se învârte în jurul lui. Tu ești doar o mică părticică și chiar dacă tu n-ai cunoștințe despre tarot și ți se pare că pentru nivelul tău de experiență pe care l-ai, că este o mare prostie, este bine să nu o judeci ca atare. Ce mai bine e să spui, n-am experiență în domeniu și dacă chiar te pișcă limba să spui, dar din punctul meu de vedere este o mare prostie. Există o serie de persoane care sunt rău afișate în divinație, care spun lucruri negative și acest lucru este dăunător pentru simplu fapt că dacă este, îi se spune unei persoane care are un nivel de, neapărat de inteligență, un nivel emoțional mai slab, înțeleg bine, tic, și spune corect. Este posibil ca acea idee să intre în mintea persoanei, în inconștientul persoanei respective și acel eveniment să se întâmple, deși este o mare posibilitate că nu era un eveniment real de întâmplat. Deci încercați să evitați pe cei care vă spun ai să mori sau ai să te îmbolnăvești și îți mai dau și niște date foarte concrete când o să ți se întâmple acel eveniment negativ, pentru că acea persoană este o persoană cu ego foarte mare și care nu are niciun fel de cunoștință și de multe ori nici nu are măcar acces la o informație corectă. Pentru că dacă acea informație negativă intră, redetic, dacă ar fi fost, mi-ar fi fost mie, nu mi-ar fi intrat nimic în capul meu, mintea mea e conștientă, deși aici trebuie să te contrazic, sunt, nu știu sigur dacă nu-ți poate intra, că ți intră fără să vrei. Este foarte periculos sau neplăcut. Cel mai bine, atunci când puneți întrebări de tarot sau de ghicit, în orice sau orice formă de divinație, trebuie să, ar fi bine să spui, eu vreau să obțin lucru X. Care este cea mai bună cale pe care să merg ca să obțin acel lucru? Și atunci ți se va răspunde și ți se va da unde ai obstacole în a obține acel lucru X. Și aceasta este mult mai ajutător decât simplu fapt să știi că în 2 luni de zile o să te dea afară din servici, care poate să fie real, poate să nu fie real, dar dacă ți intră în cap, va deveni un element real. De aceea și se spune în unele religii sau în unele păreri să nu folosești divinația, nu pentru că nu poate să fie o sculă foarte bună în mâna cuiva priceput, dar pentru că poate să fie în mâna cuiva care habar n-are de ce spune și cum lucrează cu acest fenomen de divinație și poate să afecteze persoana respectivă în rău. Bine, Mătic. Îi spune, dar în ce măsură simbolurile sunt universale care se folosesc în divinație? Și spune că aceste simboluri nu sunt deloc universale, ele sunt foarte personale. De exemplu, spune-ti, când interpretezi că ai avut un vis, acel vis și sistemul în care e acel vis este legat de propria ta experiență de viață, de ce ți s-a întâmplat ție în viață și de aceea cel mai bine tu ești cel care poți să-ți dai un răspuns corect la ce înseamnă acel vis pentru tine. Pentru că acel vis poate să însemne ceva pentru mine și exact opusul pentru altă persoană, pentru că altă persoană a avut alt sistem pe care l-a experimentat în viața lui de emoții. Deci totul este foarte personal și unic cu persoana respectivă. Nu există un sistem universal. De exemplu, să visezi un cal alb înseamnă că o să te măriți sau că vine făt frumos sau ceva de tipul ăsta. Nu există un sistem universal de simboluri. Pentru că pentru cel care se face divinația este foarte unic ca și entitate cu structura lui proprie unică de emoții și evenimente trăite în viață. Bine, întrebarea 31. Cum s-ar putea descrie etapele deschisului cărții de către un preot? Și Tic spune că și deschisul cărții de către un preot este tot o formă de divinație. Tot ce pot să sper este ca acel preot să aibă o inimă curată și să fie într-adevăr un trimis, așa zis, al Domnului, spune Tic. Deci mai corect spune un om cu inimă curată care îți vrea binele și atunci are foarte mari șanse ca el să deschidă cartea și să fie acolo ceva care te interesează pe tine și care te ajută pe tine să progresezi și să mergi înspre bine, să mergi să evoluezi. Sunt foarte mulți preoți cu har și sunt preoți buni și dacă crezi în sistemul și ești religios prin firea ta sau prin educația ta, poți să folosești acea deschidere a cărții de către preot. Este tot o formă de divinație și prin acea deschidere tu vei găsi în acele pagini ceva care te ajută pe tine să evoluezi, te ajută pe tine să mergi înainte, te ajută pe tine să devii mai bun și să fii mai bun în general în viață cu tine însuți și cu celelalte persoane. E ultimul de pe listă, tic, ești tu, care m-aș fi gândit că vreodată am să vorbesc cu tine despre deschiderea cărții cu un preot. Și tic râde și spune, ești corect în ceea ce ești corect în ceea ce spui și ceea ce gândești. Nici eu, cât am fost pe pământ, nu mi-aș fi gândit că o să vorbesc cu tine așa de calm despre religie și am să vorbesc fără să înjur și fără să râd și fără să spurc. Dar dacă ții tu bine minte, ori de câte ori mă țineam după tine, ca să îmi ghicești și mie sau să îmi spui și mie viitorul sau să mă pui pe mine în transă, și niciodată n-ai făcut-o pentru mine. Ei, probabil acum este karma să o fac eu pentru tine. Dar să știi că o fac cu mare plăcere, pentru că știu că te ajută să poți să lămurești anumite lucruri care sunt câteodată în aparență nu logice și nu sunt așa de aparente. Întrebarea 32. Care este efectul unei slujbe de înmormântare asupra defunctului? Tic, putem să discutăm asupra ta acest lucru. Acum 6 luni tu ai fost înmormântat și Tic spune, cred că nu sunt cel mai bun exemplu pentru această întrebare. Și după părerea mea, acea slujbă de mormântare nu m-a făcut decât să sufăr și mai mult decât eram încă în suferință. După ce am murit, am avut acea stare emoțională cu înainte de a muri. Știam că nu era nici timpul să plec și că n-aș fi plecat pentru nimic în lume și că cineva mi-a impus de fapt ca eu să plec. Și ce crezi tu că am văzut la acea slujbă de mormântare? Nevasta și copila plângând, fiind disperați și aducându-și, fiind loviți ca de scândură de evenimentul că eu am plecat. Slujba de mormântare n-a însemnat nimic ca decât, eventual, să-mi agraveze durerea și mai mare. E drept că după ce am ajuns în pământ, am ajuns în groapă, m-am simțit într-un fel eliberat. Eliberat și realistic cu faptul că am murit și că trebuie să mă adaptez la noul sistem de viață pe care îl am. Dar durerea și suferința pe care am cauzat-o pentru cei din jur este de nedescris. Nu pot să spun cum poți să te uiți la cineva pe care l-ai iubit așa de mult și care ai fost partener de viață pentru o viață întreagă și să vezi că stă și plânge și ce disperare îi aduce în suflet pentru că ai plecat? Este greu de exprimat în cazul meu, de exemplu, pentru că poate sunt alte cazuri în care boala sau moartea a fost o ușurare, dar n-a fost cazul la mine, care în 3 zile am fost în spital și am murit și n-am vrut să mor. A fost un lucru extraordinar de neplăcut. Să nu cumva să crezi că preotul mi-a adus vreo ușurare citindu-mi sau făcându-mi slujbele sau coliva. Ce s-o dat de mâncare a fost un gând bun care într-un fel poate ajută la cineva care a gândit bine de mine. Dar slujba de înmormântare în sine n-a însemnat nimic. Nimic față de tot bagajul emoțional cu care ai plecat. Deci nu m-a ajutat să mă duc la ceruri și să fiu fericit și liniștit, că nu, ăsta e drumul meu. Nu. Deci nu există așa ceva. Probabil este faptul că n-am crezut niciodată în religie sau n-am crezut într-un fel că există un Dumnezeu și că mergem în rai sau în iad. Am fost un tip de agnostic limitat sau am crezut într-un fel de existența lui Dumnezeu, că există un fel de Dumnezeu, dar nu Dumnezeul cu care el e slujit de către preot și tu știi cât de mult am râs de ei în cursul vieții. Deci nu pot să-mi fi cerut ca după 3 zile după ce am murit și am fost înmormântat ca slujba să-mi fie adus niciun fel de alinare și cred că nu le aduce la majoritatea oamenilor niciun fel de alinare. Este probabil un fel de ritual care trebuie făcut, care trebuie să-i țină pe cei care mormântează mai degrabă, foarte ocupați cu toate prostiile de prosoape și de ce mai trebuie cumpărat și dat în toate părțile, ca să nu aibă timp să se gândească la durerea și lovitura emoțională suferită. Deci întrebarea este: efectul unei slujbe de mormântare asupra defunctului nu are nici un efect. Este posibil, dar nu a fost cazul meu, cred că nici într-una din viețile anterioare pe care le-am trăit. Este posibil că are cineva care este foarte religios și care moare, că așa, moare de bătrânețe și se bucură că moare. Acea slujbă de mormântare să însemne o eliberare pentru el, pentru că știe că urmează un anumit ritual și că acum totul s-o liniști și totul este bine, mersi. Dar dacă nu crezi în acei preot sau slujbă de mormântare cum este făcută, acel ritual pentru tine înseamnă nimic și nu te ajută să fii mai fericit sau mai liniștit sau să poți înțelege mai bine toate evenimentele care ți s-au întâmplat după moarte. Și în orice caz nu a fost în cazul meu. Păi, să spunem așa, este o diferență între dacă te aruncă în groapă și nu ai niciun preot și îți pune pământul peste tine sau că ai fost cu cortegiul de mașini și că te-a băgat în groapă cu preotul care a tot cădelnițat cu cădelnița lângă tine. Și spune că nu este niciun fel de diferență. Diferența poate să apară doar când tu, ca și entitate spirituală, crezi că există o astfel de diferență. Crezi că slujba de mormântare, de exemplu, o să te ajute să mergi în rai și îți deschide calea pentru Dumnezeu. Atunci, acea slujbă de mormântare pentru tine ca și entitate te ajută, pentru că este credința pe care o ai tu despre acel eveniment că se va întâmpla. Și asta, de fapt, nu face să-ți confirme și să-ți aducă mai multe liniște. Dar serviciul în sine divin nu are niciun fel de efect asupra persoanelor respective. Uite, cu răspunsul ăsta spui pe toți preoții pe cap. În fine, problema este că dacă nu crezi, nu crezi, nu se întâmplă. Dacă crezi, se întâmplă și o să fii fericit în raiul care, de fapt, nu există, așa cum l-ai aflat din cărțile de religie. Bine, mătică, îți mulțam fain. Cred că am terminat și pagina asta a doua. Să mă duc și în pagina a treia, nu. La revedere și la gara, am răspuns la 32 de întrebări, cam puțin, o treime. Bine, numai bine, tică, și să mai vii când mai am putere și energie să mai facem niște citiri ca să pot da drumul la site. Cel îmi spune cu cea mai mare plăcere și accentuează lucrul ăsta. Te pup, tic, pa, 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 pa.